3, 2, 1, welcome to Cewek Suka Belajar Podcast.
Okay. Tapi ya, ya gue punya opini lagi sih tentang ini, tapi ya let's talk later.
Gak apa-apa, coba lanjutin, okay. lanjutin.
Sebenarnya, don't expect to retire from playing or investing in stocks alone, gitu. Karena mungkin it's not, gak seindah itu, lu gak bisa, okay, I wanna quit my job and do, get my money dari investing. Karena kayaknya susah banget. Mungkin ada orang bisa kayak gitu. Mungkin cuma 1% doang yang ada trading. Tapi kalau kita pikirin ya, misalnya dalam sebulan kita ada modal 1 miliar gitu. 1 miliar pun juga kita masukinnya nggak mungkin 1 miliar gitu kan, jeder gitu. Pasti balikinnya mungkin investnya 100 juta, 100 juta. Dan itu kayak ada yang loss, ada yang gain. Tergantung sih, tergantung kayak model investornya gimana. Tapi kayak misalnya contohnya kita masukin pelan-pelan yang gain dari 500 juta itu misalnya gainnya 5% atau 10% sebulan. Ya itu 50 juta gitu kan. Tapi kayak apakah kita berani buat masukin 500 juta itu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau berani pun, kalau nggak berani kan, jadi masukannya harus lebih kecil lagi kan. Misalnya 100 juta, 200 juta. Jadi kayak tiap hari tuh kita mungkin tadinya yang kita kalau nggak tiap hari mantengin bursa itu nggak panik. Kalau sekarang mungkin kita mantengin terus ya, jadi baca lebih berita panik. Terus. Iya, jadi kayak baca berita terus, misalnya research terus, kayak karena kan your word itu lebih dimasukin ke market kan. Jadi kayak pasti juga pay attention kan. Jadi kayak gue bilang it's a trade-off juga sih gitu. Gue bilang gue kurang setuju kalau dibilang, oh ya lo gak usah kerja, lo trading aja. Gue bilang gue kurang setuju karena bisa aja duit itu nyangkut dan nilainya terkuras banget. Kedua, lo lebih stres bukan gara-gara lo gak bisa balikin duitnya. I'm sure kalau orang yang lebih pengalaman dan berskill, I'm sure mereka nggak panikan gitu, kayak mereka tahu. Tapi waktu lu kan tersita, attention lu tersita untuk pay attention to the news, to the trends, dan kayak apakah itu worth it untuk waktu lu buat kayak leisure atau buat keluarga, itu kan jadi kayak ada trade-off sendiri gitu. Jadi yang paling ideal itu ya punya semuanya. Maksud gue semuanya itu kan terus income banyak, ada yang dari rental property juga bisa, ada dari side business, ada dari dividend, capital gain, ada juga mungkin dari royalty kalau lo artis, kayak lo penulis buku, kayak kan juga source of income gitu. Jadi menurut gue diversifikasi itu nggak cuma di beli saham jangan cuma satu atau cuma dua, misalnya tiga tempat gitu, tapi juga dari sources juga gitu. Dan itu balik lagi sih ke waktu yang kita punya sama energi dan skill yang kita punya gitu sih.
Yep. Tapi gue setuju banget sih, karena emang ada beberapa orang yang gue ketemuin kayak misalnya dia keluar dari kerjaan terus bilang udahlah gue trading aja gitu. Kayak as if tuh you can always beat the market. Yeah, sedangkan kita udah tahu banyak banget research yang bilang no, we're not that smart gitu loh. The market kayak literally just like a monkey gitu kan, literally kayak bisa suka-suka dia gitu loh. Misalnya contoh yang mungkin lagi heboh banget kemarin ini, BRI turun kayak gila banget gitu kan. Ya lu bayangin gitu kan, kalau misalnya duit lu semua lu taruh di situ tiba-tiba jatuh gitu kan, kayak gak make sense kan sebenarnya, kayak semestinya gak di value sedown itu misalnya kayak gitu. Tapi ya udah, intinya ya lu nggak bakal dapet apa ya capital gain for the next like probably until 2021 gitu loh, istilah kan kasarnya kayak gitu kan. Jadi product it's a huge gamble banget sih. Tapi sebenarnya menurut lu gimana bro, kayak menurut gue mungkin aja sebenarnya orang bisa aja mau trading ya, tapi mereka tuh mungkin udah mesti punya aset at least 2M yang mereka taruh di bank dan berharap dari deposito sih menurut gue. Kalau lu bisa sih, ya kan? Ya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya lu assumption ya, kayak misalnya lu dapet, lu hidup enak banget di Jakarta tuh 10 juta per bulan, misalnya kayak gitu ya. Nah, berarti ya kalau lu bilang lu bisa dapet rate di bank 6%, ya berarti lu at least mesti ada 2M gitu, misalkan kayak gitu gitu kan. Nah, ya kalau bisa emang lu punya capital lebih dari 2M, which itu jarang banget buat orang-orang, especially buat yang support kita lah ya. Ya bisa aja sih lu gamble hidup lu kayak gitu. Maksudnya tapi outside of that 2M ya, outside of that 2M yang lu mau tradingin gitu, ya bisa aja.
Kayak ibaratnya gue pernah siapa yang bilang ya, kayak lu tuh kalau punya duit buat dimasukin ke capital market, lu harus willing, lu harus willing punya untuk di kepala lu tuh lu bakal lose, you have the possibility to lose that money.
Yes, yes.
Walaupun chance mungkin 1%, 2%, tapi ada gitu. Yeah.
Pasti ada, pasti ada. Kecuali lu udah kayak Warren Buffett yang kayak punya 20% dari company, lu taruh ins and outs-nya gitu ya. Ya itu mungkin boleh lalu taruh semua duit lu gitu kan. Gitu kan ya. Karena you're actually one of the main investor gitu kan. Tapi kalau lu investor kecil-kecil gitu, taruh kayak kita 100.000, 1 juta. Terus ntar gak bisa makan kan. Aduh, jadi nangis gue.
Yang uniknya di Indonesia, yang selalu orang bilang nih, kayak cuma 1% loh yang punya akses ke yang bisa trading di Indonesia, cuma 1 juta atau 7 juta orang. Dan 50% secara value itu dari luar negeri gitu, dari investor asing. Jadi kayak market kita sangat dependent sama asing. Yang pertama, yang kedua, yang invest tuh kecil banget di sini, di Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik sih.
Itu actually an opportunity at the same time. So everything ada pros and cons-nya lah ya. Kayak opportunity-nya berarti sebenarnya there's a lot of potential capital gain ketika orang-orang ini masuk ke pasar kan. Dan kayak ya basically fund-nya jadi lebih banyak gitu. Tapi at the same time, ya kayak tadi lu bilang sih, yang paling seremnya itu sih, kayak asing, dan banyak kan financial institution asing kan. Mereka kan kalau gerak kan geraknya gede banget kan.
Betul.
Jadi kayak, gitu lah.
Exactly.
Mungkin lu bisa cerita pengalaman lu so far nih, invest. Aduh. Mungkin lu bisa cerita deh, portfolio lu gimana sekarang, perubahan evolusinya tuh gimana. Misalnya, tadi kan lu cerita nih, waktu pas kuliah ngomongin, 20% itu bond, 80% stock, kalau misalnya lu masih muda. Yeah. Apakah itu lu lakuin sekarang?
Actually ya.
Seriusan?
Sorry. Jadi, kalau ini jadi ngomongin financial planning nih.
Gak ada masalah.
Oke. Yang pasti, kalau dari para financial planner sana ya, yang pernah gue dengerin, yang pasti itu pertama harus punya emergency fund.
Yes, agree.
Emergency fund itu 3-6 kali dari pengeluaran per bulan lo. Kalau
katanya income, gimana sih?
Bisa
beda-beda lah ya, aman lah.
Kalau income even better, berarti lebih banyak kan fundnya. Kalau berkeluarga mungkin harus lebih banyak lagi gitu kan. Tanggungan. Itu yang penting. Terus kedua, insurance gitu. Ada jadi gue juga baru tahu ada 2 tipe insurance, life insurance sama health insurance. Kalau health insurance kan bisa dapat dari kantor kan, kalau kantor provide. Kalau life insurance tuh misalnya lu di depak dari kantor lo. Terus lu hilang lah insurance lo, health insurance lo. Bisa life insurance juga ada health insurance juga gitu. Jadi dia cover lo sampai lu meninggal lah gitu kasarnya. Nah baru masukin ke aset nih, tapi aset kan banyak nih. Kalau gue sendiri, gue sih sekarang udah ada health insurance, tapi gue belum punya life insurance. Tapi kalau aset, jadi gue udah punya emergency fund, terus masukin yang aset-aset yang main gue invest, itu ada yang di deposito, ada yang di stocks. Walaupun banyak kan di stocks. Dan ada yang di money market juga. Jadi money market sebenarnya capital gain-nya kecil banget, tapi dia lebih ke preserving value. Jadi daripada nganggur di bank, mendingan dimasukin money market, pasar uang, karena biar ngambil inflation kan. Kalau gue, stok gue ya di Indonesia perbankan sih, kayak blue chips perbankan. Kalau di luar negeri, kemarin gue baru jual, tapi kebanyakan itu gue megang technology companies. Salah satu favorit gue Microsoft. Sama gue ada invest juga di index funds. Jadi index funds itu ya gabungan yang gabungan dari stok-stok yang menyerupai satu indeks gitu. Indeks Amerika sih, kayak S&P 500 kan. Tapi ya favorit gue kalau di US tuh Microsoft. Jadi pas corona kemarin dia kayak nggak turun, malah naik dari tahun lalu naik terus gitu kan. Karena Microsoft keren banget, kayak apa ya, dia kayak punya GitHub, punya Twitch, punya apa ya, apa lagi ya, banyak kan? Ada apa lagi ya, ada kayak
terus mereka menang deal sama pemerintah buat pakai Azure itu kan, itu it's such a big deal karena itu it's a 1 billion contract or something.
Yes, quantum computing. Kalau di Indonesia sih gue demennya BCA, karena BCA ya walaupun lebih ke stoknya mahal, tapi kayak apa sih, kayak siapa nggak punya ATM BCA gitu loh. Kayak BCA, gue suka BCA sama BRI sebenarnya. Cuman BRI ini lagi
lepas landas.
Iya, nggak tahu nih, kayak orang bilang BNI lebih bagus daripada BRI secara saham ya. Walaupun gue tertarik BRI nggak necessarily dari performance, tapi kayak gue ngeliatnya lebih ke accessibility-nya sih. Kayak sampai pas itu gue ngeliat pertama kali kan, kayak pas itu kan ngeliat Square, kayak di mana orang semua pakai, dan itu kan kayak salah satu mode kan, business mode. Jadi kayak perlindungan kalau, jadi gitu sih gue ngeliatnya. Tapi sekarang pun gue lebih mau ngeliatin ke value-nya. Kayak tadi itu gue invest tanpa basis bener ngeliatin financial laporan keuangannya. Nah, sekarang ini yang gue lakukan adalah gue pengen, technical gue pernah belajar, tapi sekarang gue lebih pengen kayak mendalamin industri perbankan tuh gimana sih, how does it work, gitu. Gitu sih.
Nah, apakah sekarang, berikan tadi lu bilang lu ada emergency fund, lu ada insurance, terus habis itu lu ada aset nih. Yeah. By the way, kalau ini udah getting uncomfortable, lu ngomong ke gue aja. Udah kayak...
Okay.
You are breaching my privacy, Renata. Okay. Nah, dari aset nih. Nah, apakah di dalam kayak fund asset management portfolio lu sendiri ini 80%-nya itu stock right now or like actually 50%?
I think yeah, almost kayak on the higher side sih. Definitely more than 50%. Ada yang masih nganggur.
Nah, pertanyaan. Ini mungkin kabarin gue kalau ini breach your privacy ya. Tapi, so far, kita bilang lah yang lu bilang outside of emergency fund and insurance, it's your portfolio, personal portfolio. So far, dengan lu taruh duit di like Indo and a mix in Amerika, apakah lu selalu year to year dari misalnya 2018 gitu, achieve kayak capital gain lebih dari 10% atau enggak sebenarnya?
Kalau di Indo mungkin kayak belum, karena gue di Indo lumayan nggak terlalu serius. Gue kayak di Indo itu lebih ada yang ada yang make money, ada yang ada yang pernah gue tarik semua terus gue masukin lagi. Kalau sekarang of course lagi minus, tapi dulu gue pernah. Dan di luar pernah juga, tapi konsistensi itu gimana caranya itu tergantung sih, kayak jadi bisa aja kalau di US itu mungkin dapat duitnya nggak dari capital gain-nya necessarily, tapi dari dividennya gitu.
Yep.
Jadi tiap quarter dapat gitu kan. Gitu sih. Kayak sekarang sih target gue of course buat beat inflation pertama. Kedua ya pengen 10% lagi, tapi dengan kondisi sekarang kayaknya lebih challenging gitu. Karena yang kemarin tuh gue nggak keluar, gue tahanin sampai karena gue gue lebih long term kan, kayak ya udah gue nggak apa-apa, risk profile gue tuh masih kayak gue nggak apa-apa, let's see gitu. Dan sebenarnya sekarang pun kan udah mulai rebound lagi kan, tapi kita nggak tahu, we'll never know.
Yep. Seberapa sering sih lu check-in kayak lu punya portfolio value terus rebalance it gitu?
Ya. Biasa sih kalau mau rajin banget tiap quarter. Tapi kalau nggak mau rajin ya at least setengah half a year lah, kayak setengah tahun.